Måske er det også noget nede i Havervik. Det var jo der nede i garnfiskeri, det blev opfundet. Torskefiskeri, det blev opfundet i Havervik.
Ja, det gør.
Der var jo to brødre dernede, som lå og fiskede også med havskib og små pramme og norske pramme, som vi kaldte dem. Og det fiskede så på åben hav ud her. Og så dengang, der fiskede man jo helt ind under land herinde hele tiden, fordi at man havde jo ikke grejer til at fiske med på dybt vand.
Så. Nej.
Så man slæbte jo herinde i fjorden, og hvad slæbte man jo med? Man drev for sejl med sådan en bum tværs over, og så en vøj bagefter. Så slæbte man hundestejler og ålekvabber op, og dem skar man i stykker og brugte til avn på de her kroge, og så skulle der fiskes.
Ja.
Og de fiskede kun kul. Og kulder, det var jo det, der var hovedindtægten at fiske ned, fordi kulder, den hopper jo på sådan noget dødt og øjsel og sådan noget i den stil her, så det var jo fint, og det var det. Og, men en gang imellem var der jo en torsk, så der var jo torskerne, ikke også? Og dem, de var jo mere værd måske også sådan, men dem kunne de altså ikke fange på det avn, de brugte.
Nej, nej.
Men det gik jo helt galt, der var lige pludselig ingen avn i Ringkøben Fjord, de kunne ikke fange noget til det der, og de var ude at skive med, de havde jo buje til Limfjorden, og de kunne købe muslinger, og muslinger dem kunne de ikke fange deroppe på grund af dårlig vejr, og der var tusind ting i vejen, og de måtte jo næsten indstille der fiskeri, før de blev enige med dem selv om, nej, vi tager til Ringkøben med dagvognen, og så tager vi toget til Milfart. For i Milfart var der jo stået i avisen om, at der fanger man marsvin over. Det var jo stor fiskeri af marsvin i Lillebælt dengang. Så det ville de altså over, fordi kulder, var man godt klar over, lever af indmag fra dyr. Altså, det går efter øjsel og sådan noget, altså dødt.
Ja.
Og og der kunne de måske købe noget indmad for de marsvin. De blev jo solgt til, så spiste man jo marsvinekød, og olien, der var i hovedet på dem, den blev brugt til, det vi er jo tilbage i 1800-slutningen dengang, ikke? Og det blev brugt til, sådan en olie, det valgte man jo ud dengang, og spækket også kunne man smelte til lampeolie og alle mulige ting. Fint nok, det alt det der, det vidste de alt om. Så de tog jo derover og fik jo en aftale i stand om, at de kunne købe det her tarmsystem fra de her marsvin af. Det kunne man jo så sno som medisterpølser i små større og bruge til krogene. Det var jo almindeligt kendt, at det var godt, men der kunne de jo få den mængde, de havde behov for herude, der fandt, det var jo kun yderst sjældent, de fandt en, eller fangede en. Nå, men de var jo noget duperet, da de kom hjem over, at man havde i Milfart sådan nogle garn med sådan nogle store masker i, hvor man sådan set fangede de her marsvin i. Og det var jo egentlig lidt af en sensation, tænkte de. Det må vi kunne gøre også herover.
Ja.
Men i stedet for at lave garn til at fange marsvin i, så bandt de dem med sådan nogle små masker. Og fra enden af, og de lavede et garn en hel vinter, det var alle masker, de blev bundet hjemme ved køkkenbordet. Og så var forårsfiskeriet var skulle i gang, og det, nu skulle der ske et eller andet, så måtte de jo så i krig med det her. Så sejlede de ud og prøvede på en eller anden mærkelig måde med bøje og tønder og skidt og lort. Fik det ankert, og lå og drev ud ved det, fordi det var jo, det havde kostet en vinter at lave det her, der skulle passes på det her. Og dengang de strømmen vender, og de egentlig siger, nu er det ved tiden, vi må have det her bjerget, og det er jo per håndkraft dengang.
Ja.
Så må vi jo til hjem af, nu skal der ske et eller andet. Så var det jo bunernes fuld af torsk. Så missionen var jo lykkes.
Ja.
Så der var jo ingen tvivl om det der, det skulle prøves igen, og det gentog sig jo. Torsk i massevis, dem var der jo ingen, der havde fisket på nogensinde.
Nej.
Og det bunede det var torsk i havet, og det avn, som han havde brugt, kunne man ikke tiltrække torsken med.
Nej.
Så nu var de der lige pludselig. Så der skulle laves flere garn. Og sådan opstod det jo med, at der blev sat i system med at lave garn. Og der var jo vøjbindere, der lige pludselig dukkede op og kom ind over og begyndte at se at binde dem. Og, og så udviklede sig rystbættergarn, og nu kan du få garn til at fiske alt med i dag.
Altså.
Men starten, det startede jo sådan set med de store maskegarn i Milfart, og så torskegarnen hernede i havet.
Ja.
Hernede her. Og det var jo stort. Men stadigvæk kunne de jo kun fiske på lav vand. Fordi med håndkræft op fra bunden af, hvis der ser 400 på en torsk i den, så er det altså tung, meget tung.
Ja.
Så det var altid kystnær fiskeri, de lavede dengang. Og helt op til slut 60'erne, måske endda helt op i, nej, det var på slut 60'erne, var der en smed her i byen, der kom i tanke om, det må kunne gøres noget ved det her.
Ja.
Så han konstruerede en rulle til at sætte på kanten af båden, så en vinsel, og så en kæde eller en rem over til spillet på dæk. Og så når man havde motoren gående og spillet kørt, så kunne den trække sådan en vindsel der. Og så bare det, at garnet kom op over en rulle, der kørte, den var ikke ret stor.
Nej.
Så kunne man magte, men ja, der skulle altså kræfter til stadig.
Ja, ja.
Og i løbet af ganske få år havde de jo dybvandshaler i aluminium og stål, der var lavet her i byen. Og det var jo bare i løbet af 3-4 år med sådan nogle trumler på og modtrykskugler på. Og de er jo berømt over hele verden.
Ja.
Og nu kan man jo købe dem i alle mulige afskygninger og former og fasoner og størrelser, alt efter hver gang du bruger alle mulige ting. Det er jo blevet udviklet nu lige. Men de blev opfundet hernede på havnen hernede, fordi så kunne man jo lige pludselig komme på dybvand.
Ja.
Og ganske få år efter Niels Klovsmed, som vi kaldte ham, han opfandt den første af de der, der var fiskeriet jo i gang i den engelske kanal på en 30-40 farven vand på de vrag, der ligger dernede. Der er dybvand dernede. Og halmaskinen, den kører selv. Du står simpelthen bare og piller tosken af, den kommer op. Og den udvikling, det gik meget stærkt. Og helt op til slutningen af 80'erne, var det jo et af de største erhverv i Hvidesand. Det var jo toskefiskeri i den engelske kanal. Det var, de slæbte jo milliarder hjem til Hvidesand. Det var kæmpe stort, det der. Men der skete noget herude, da udviklingen var i fuld gang. Man plejer gerne at sige, at fra en gang sidst i 60'erne, og så til slut 80'erne, der var man i gang med at udvide havnen hele tiden. Det skete jo i ryg selvfølgelig, men havnen blev indviet i 1931, da slusen kom.
Ja.
Der var det jo en gennemsejlingsslus, fordi Nymindegab udløb var stoppet, og man skulle kunne komme til Ringkøben. Det var jo en handelsby, som nummer et. Og nummer to, så var afvandingsslusen jo her. Det var jo for at ikke at Skjern og Tarm og det halve Ringkøben skulle blive oversvømmet. Det var jo for at få vandet ud af fjorden.
Ja.
Fordi Skjern Å giver jo sådan en dag som i dag, hvor det er solrigt og tør vejr og fint og flot og alt muligt, så giver den jo 680.000 kubikmeter vand, ferskvand, ud i fjorden.
Ja.
Og hvis det er regnvejr og tøbryger sådan et eller andet, op til det dobbelte. Det er store mængder, vi snakker.
Ja, ja.
Vonåen, som man kører over, når man lige kører ud og Ringkøben ud her, den kan give 300.000 kubikmeter ferskvand ud i fjorden hver dag. Så det er over 900.000 kubikmeter ferskvand om dagen, der bliver tilført en dag som i dag, hvor det er tørvand.
Ja.
Og ved tøbry, som sagt, det dobbelte. Så det
skal
jo ud.
Ja.
Og da Nymindegab strømmen hernede, den lukkede til og sandet til på grund af det her store sandflugt i slutningen af 1800-tallet.
Ja.
Og strømmen, gølen, som man kalder den, er gøl, som man siger, den trak sig jo længere og længere sydpå.
Ja.
Og hvis ikke man gjorde noget dengang, så har vi jo haft Ringkøben Fjord, den er jo løbet ud i Hobugt. Fordi den lå jo bag ved klitterne hele tiden. Den kunne ikke finde vej igennem. Og for at kunne finde vej igennem, så var klitterne blevet højere og højere, ikke også? Der skulle jo noget vand i fjorden, før det kunne løbe ud.
Ja.
Så den tog jo bare landbrugsjord, eller det der lyng og skidt og lort, hele vejen ned på den her, siger klitterne. Og jo længere den kom ned, jo mere besværligt blev det jo, fordi at jo større buffertid er der på det, og mere højde skulle der på hoppe i fjorden, for at det kunne presse det igennem.
Ja.
Og det halve Skjern og halve Tarm og halve Ringkøben, de var jo oversvømmet. Af vand. Det var jo en katastrofe, det hele.
Ja.
Ikke? Så man var nødt til at gøre et eller andet. Og du har jo fået historien sandsynligvis om den første kanal i Hvidesand i 1914. Og det er jo ingen, der har fortalt det. Jamen, det sker jo det, at man så graver et hul her, hvor det er smallest for at afhjælpe problemet. Og man graver et hul herude på 28 meter hele vejen ud, og det skal så bare passe sig selv.
Ja.
Og 14 dage efter, der er den der er den 250 meter bred, og den lille træbro, der var over, den står ude midt i det hele, og det er ved at tage fuldstændig selv.
Ja.
Hvis ikke der var naturkatastrofe, så blev det der. Hvis ikke Ringkøben, Skjern og Tarm var oversvømmet, så blev det. Fordi det...
Vi snakker.
Der er sket noget lige pludselig der. Og så må man jo nødt til at erkende, at det her projekt med at grave et hul, det kan man ikke styre.
Nej.
Ikke på en flad strækning, kyststrækning. Det dør det her. Det er jo, fjorden bliver jo også oversvømmet af salt og alle mulige ting, og det ødelægger fiskebestanden og alle mulige ting. Der er jo 1000 ting, der spiller ind lige pludselig.
Ja.
Så man gik i krig med det samme med at lukke hullet, og det brugte man 4 år på at lukke det her hul herude. Og for at lukke hullet, det er der, vi har det, vi kalder sikringen derude. Det fyldte man simpelthen op med cementsække og bestorbænd med cementklodser og brugte 4 år på at lukke hullet igen. Og der findes jo nogle vældig fine bælter af hele det system der fra 14 af, hvor man lukker det hele igen.
Ja.
Men nu er man jo tilbage på 0, da man har lukket. hvad pokker skal vi gøre med alt det vand, der løber ind i fjorden? Ja. Nymindegabstrømmen virker ikke, og det er igen sandet til, og man prøver at pumpe, og man laver et hul, og derefter var det lukket af sand igen, fordi der var jo sandflugt.
Ja.
Man må jo ikke begynde at plante i klitterne dengang. Det var jo bare klitter, man havde. Ja. Der var jo ingen, der sørgede for, at der blev plantet hjelm over alt, så det kunne holde på sand. Så det fløj jo med det samme, det bedste. Og det var jo en katastrofe, det hele. Men man diskuterede så fra 1918 af, da hullet var lukket, og så til 1928, i 10 år, konstant om, hvad man så skulle finde på. Og først i 1928, man blev enige, man har jo måske skiftet regering og fået nye folk til, så var du jo start forfra igen, og så er det den uge. Det er jo måske sådan nogle ting, der gør det. Men i 28 bliver der afsat penge til at bygge afvandingslusen herude. Og man går i krig med projektet. Og man hyrer jo mandskab, ligesom når man bygger storbæltsbroer og tunneller og ting og sager. De kommer fra hele landet, der, fordi ligesom brobisser og hvad det er, ikke? Jernbanebisser havde vi jo også, da man bygde længdebanen herovre. Men det kommer så ud, så laver man her på den her side en dæmning over af sand. Og det gør man også på den anden side. Der havde man jo sikringen derude. Og så tørlægger man hele projektet herude. Pumper simpelthen alt væk. Og så laver man fundament dernede, og så støber man simpelthen op. Og efterhånden, som man støber op, så kommer der jo folk fra Bornholm herover, og granit henter man på Bornholm, sejler herover, og går i land med det i enten i en eller anden havn, nær Esbjerg, og bliver fragtet herop og gør ved. Og det bliver hugget til, og det er alle kanter, jeg har brugt til granit herop, ellers så er det gule, helt brændt mursten, det er bygget af over her. Og nu er man i gang med en renovation herovre her for første gang siden 1931, da den blev indviet. Nu tager man lukker en port ad gangen, tømmer den for vand, går alle fuger efter og ser efter, om der er dårligdom. Det er minimal, hvad der er gået i stykket over. Det er fantastisk byggeri, det der er lavet. Det er kram, det der.
Ja.
Og alle brygflager, det er jo beklædt med granit, og det sliger du ikke sådan i stykket.
Nej, nej.
Det er imponerende byggeri.
Ja.
Og sådan set, så virker slusen jo hård, ligesom den gjorde i 1932. Det eneste af forskellen på den, det var, at porten, der bliver lukket op ved vekselstrøm i dag, dengang var det jævnstrøm, fordi der havde man jo jævnstrømsgenerator, og man havde jo en mølle hernede, der lavede strøm til batteri, og det var det strøm, man havde her. Og strømmen kom jo så først langt senere herud, så da man fik el fra elektricitetsværket af, så var det jo vekselstrøm.
Ja, ja.
Og så gik man jo over på nye motorer og fik nye motorer på, ellers så er selve anlæget er nøjagtigt, ligesom det står i 1930.
Ja, det
er for blød. I den her tid, hvor man renoverer den her og kigger alt efter, der piller man akslerne ud og lejerne ud og kigger, hvordan det lyser dem igennem og ser, om der er nogen af dem, der ikke duer alt muligt.
Ja, ja.
Og hvis der er det foreløbig, så er der ingenting, der ikke duer. Men så får man det hele kigget efter og malet og smurt det en gang til, og så sætter man det op. Og slusen hernede med den nye slusmester, vi fik her, der er det blevet sådan en tradition, at slusen er åben nogle gange om året med kunstudstilling, og man har holdt koncert dernede. Og sådan førhen, vi var helt op til midt 90'erne, der var det jo sådan noget, at der boede mange mennesker i Hvidsanden, det var en lille bitte del af dem, der nogensinde vidste, hvad der foregik ind bag ved de døre derinde.
Ja.
Det var hemmeligt.
Ja.
Men nu er det altså åben for, almindelig arbejdstid, har vi en nøgle her i huset, så vi kan gå derover. Men hvis de arbejder med slusen, så ringer vi over og siger, at vi kommer lige igennem. Så lader de være med at køre med porten, fordi ellers så kan der, folk kan jage fingre ind i alting. Og sådan. Så de lader lige være, indtil vi er ude igen, så ringer vi over og siger, nu er vi ude igen. Fint nok, så vi har jo en aftale med det. Og folk kan komme ned og se, at det er jo blevet kalket og malet, og det er simpelthen så flot. Det er en oplevelse værd at komme derinde. Men det fungerer, og afvandingslusen den fungerer. Og det er i hvert fald det største øjeblik for Vestjylland, det var, at vi fik den her ude i 32.
Ja.
Og siden har man et kostyr vandspejlet i fjorden.
Ja.
Der er jo så selvfølgelig periode i foråret, når det tør helt sindssygt, og det regner møg også samtidig, at hvis vi så har kraftig vestenvind, så er havet jo højere end fjorden, så kan man jo af god grund ikke lukke vand ud.
Nej.
Og så bønderne over på den anden side, så ringer de jo over og siger, at nu vil de gerne have noget vand lukket ud, for de kan ikke lave forårsarbejde. Selvom vi er dygtige, vi er sande, så har vi endnu ikke fået vand til at løbe opad.
Nej,
der må de altså vente til, at
vandspejlet falder.
Ja. Ja, ja.